voisiko kehon ja mielen välisestä vuorovaikutuksesta olla jotain hyötyä tämän päivän ihmisille? Miten tuo vanha filosofinen oppi oikein sopii nykypäivään? Tervetuloa kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Dennis Vinokur.
Hei.
Niin, sä oot aloittanut kiinalaisen lääketieteen opiskelun 20 vuotta sitten. Mikä sut sai kiinnostumaan aiheesta?
Mä ihan 18-vuotiaana menin kaverin kanssa tuonne tai chi-tunneille ja meidän tai chi-opettaja oli semmoinen taolainen herra, joka sitten aina harjoitusten välissä vähän neuvoi akupainantaa. Ja sitten kun me tämän mun ystävän kanssa oltiin 18-vuotiaita helsinkiläisiä vilkkaita nuoria miehiä, jotka aina katosi tuonne yöelämään välillä enemmän tai vähemmän, niin sitten tykkäsi kurittaa meille näillä akupainantakeinoon. Ja sitten alkoi kiinnostaa pikkuhiljaa oikeastaan tai chin kautta sitten tämä, mikä filosofia siellä takana onkaan.
Ai siis mitä toi tarkoittaa? Alkoi kurittaa teitä?
Joo, se on aina nappasi niin kuin tiukasti josta akupisteestä kiinni ja sanoi, että ahaa, on vietetty vähän huonoa elämää vai, kun tässä on näin kipeä piste ja näin päin pois.
Ja siitä lähti nuoremiehen kiinnostus sitten.
Kyllä.
Sä oot sen jälkeen opiskellut tosiaan paljon tätä kirjoittanut aiheesta myös kirjoja ja viimeisin on ilmestynyt pari vuotta sitten Tulimaa, vesikirja, hyvinvointia. Pari viikkoa sitten hyvinvointia kiinalaisesta lääketieteestä. Mutta mitä ihmettä kiinalaisella lääketieteellä on juuret vuosituhansien takana? Mitä sillä on annettavana tänä vuonna 2015?
Niin, se on oikein hyvä kysymys. Siinä on kiinalaisessa lääketieteessä on vanha luonnonlääketiede. Siellä on vedetty moni eri hoitomuotoja yhteen, mutta ennen kaikkea siellä on taustalla filosofinen ajattelutapa, joka pohjautuu sitten, se on lähtöisin tietenkin Kiinasta, pohjautuu kungfutselaiseen, buddhalaiseen ja ennen kaikkea taolaiseen filosofiaan. Ja siinä on se ajatus, että ihminen on osana ympäristöään ja ihmisen pitää olla hyvä kyky sopeutua ympäristöön jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin, pysyäkseen terveenä. Ja tällaista ajattelua, että ihminen kokonaisuutena, miten ihminen toimii kokonaisuutena ja suhteessa ympäristöön, sitä puuttuu meiltä aika paljon tänä päivänä. Ja voisi ajatella, että tässä on monta pointtia, mikä siitä voisi olla hyödyksi, mutta ehkä tämä ihan niin kuin maalaisjärkinen ajattelu omasta terveydestä, niin ainakin sitä se voi tuoda lisää hyvinkin paljon. Toinen juttu, mikä on ihan mielenkiintoinen, kun nykyään puhutaan paljon aasialaisista vaikutuksista, ennen kaikkea taloudellista vaikutuksista Eurooppa ja länsimaihin muutenkin, niin kyllähän sieltä samalla sitten tulee niin kuin yhteiskunnallista ja kulttuurellista vaikutusta ja Kiinan lääketiede pienenä osana sitä.
Niinpä, joo. Mutta jos ajatellaan vielä niin kun tätä oppia kiinalaista lääketiedettä, niin miten se palvelee suomalaista? Emme nyt kovin kiinalaisia olla tässä meidän elämäntavassa, eikä meidän ympäristökään ole kohon kiinalainen.
Eikä tarvitse olla. Kiinan lääketiede on elänyt oikeastaan oma elämänsä länsimaissa 50 vuotta, ja sitä sovelletaan tietysti omaan kulttuuriin, miten. Ja se on vaan nimeltään kiinalainen lääketiede. Siinä on erilaisia hoitotapoja. Akupunktio on näistä kaikkein tunnetuin. Siinä on yrttilääketieteen ravinto-oppia ja jotain hierontotekniikoita. Sitten on oheen kuuluu terveysharjoituksia ja tällaisia näin. Mutta se, että minkä takia sitä, se voi soveltaa tähän päivään hyvinkin niin kuin maanläheisin keinoin, niin kuin eikä sitä välttämättä tarvitse ymmärtää sitä terminologiaa tai sitä taustafilosofiaa niin hirveän merkittävästi, vaan se on yllättävänkin sellaista käytännönläheistä, kaikki se puuhastelu siinä, mitä kuuluu. Mutta sen yksi iso arvo, mikä siinä on, mä haluan erityisesti painottaa tätä, on se, että siinä ihmistä katsotaan kuitenkin yksilönä, että esimerkiksi ravinto-opissa mietitään, mikä sopii hänelle yksilöllisesti. Mikä ruokavalio voisi olla hyvä. Myös kaikki hoitometodit, niin aina mietitään, tai akupunktiossa mietitään, että mikä on hänelle se sopiva hoitotapa.
No mä luulen, että tämä kiinnostaa aika paljon nykyihmistä. Just äsken puffasin ruokaympäristön muutosseminaaria, mikä Kuluttajaliitto oli järjestänyt, että me eletään aikamoisessa viidakossa esimerkiksi ruokaohjeiden ja muiden kannalta. Että ihmiset on ihan sekaisin, että mitä tässä nyt uskaltaa syödä ja milloin.
Niin, nimenomaan se on se, että monet ruokatrendit niin kuin siellä pusketaan aina jotain ja sitten tuodaan sellaista yhtä totuutta kerrallaan, että tämä on, niin kuin sopii kaikille, eikä oikeastaan mikä ruokavalio varmaan kaikille ihmisille sovi, että ihmiset on erilaisia, niillä on erilaiset tarpeet, niin sitä aina pitäisi katsoa yksilöllisesti, mikä on kullekin sopivaa, ja sitten pitäisi katsoa vähän niin kuin myös pitkäjänteisemmin, että ei sellaiset niin kuin äkilliset dietit, niin harvoin tuo niin kuin pitkä juoksu kauheasti terveydellistä tai muuta hyvinvointia helpotusta.
Miten Dennis Vinokur, kun sä oot parikymmentä vuotta harrastanut kiinalaista lääketiedettä, kuinka paljon sä törmää tänä päivänä ajatukseen, että se on ihan humpuukia, ei siihen kannata luottaa, ei siihen voi uskoa?
vähemmän ja vähemmän. Mä tein itse aika paljon yhteistyötä joitakin lääkärien kanssa ja mä en näe sitä vastakkainastelua ollenkaan niin kuin itse, mutta aika harvakseltaan enää nykyisin törmää mihinkään. Ja usein ne tällaiset, jotka ihmiset on valmiita tuomitsemaan, niin niillä on usein hyvin, hyvin vähän tietoa mistään näistä asioista. Ne ei ole perehtynyt asiaan yksinkertaisesti. Mm.
No miten, jos ajatellaan kiinalaista lääkeoppia tai kiinalaista lääketiedettä ja sitten tätä meidän modernia lääketiedettä, joka täällä länsimaissa on kyllä vallalla, niin miten ne asettuu huomiinsa? Miten vastakkain ne on tai miten ne kulkee rinnan?
No mehän eletään länsimaissa, eli täällä on, me käytetään länsimaista lääketiedettä, se on auttanut meidän niin kuin terveydessä ja se on, sitä kautta on kehittynyt paljon lääkkeitä ja kirurgiaa ja kaikkea, mikä on helpottanut meidän elämänlaatua merkittävästi. Kiinan lääketiede voi olla täydentävänä niin kuin meidän kulttuurissa hyvinkin ja se tuo sellaista näkökulmaa ehkä ennaltaehkäisevään, niin kuin ennaltaehkäisevinä hoitoineen ja sitten tavallaan siihen näkökulmaan, että miten mieli ja kehot liittyy toisiinsa, miten liikunta ja ravinto liittyy toisiinsa, että tällaisia niin kuin kokonaisvaltaista näkökulmaa, mikä usein puuttuu, koska länsimaisessa lääketieteessä me mennään johonkin yksityiskohtiin hyvin, hyvin niin kuin pitkälle, mutta ehkä kadotetaan usein se kokonaisuus ja se on vähän just tämmöinen kokonaisvaltainen ajattelutapa, niin ehkä me tarvitaan sellaista lisää, jossa on joku systeemi ja ymmärretään se, että miten se mieli oikeasti liittyy fyysisiin oireisiin, ettei se ole vain pelkästään, että tämä yksi välittäjäaine muuttuu täällä näin, vaan katsotaan sitä kokonaisuutta.
Yksi asia, mikä tuosta sun kirjasta tai yksi lause, joka pysäytti mut, niin sä kirjoitit, että kiinalaisessa lääketieteessä ei hoideta niinkään sairautta, vaan ihmistä. Mitä se tarkoittaa?
Niin, jos ajatellaan, että ihminen tulee vastaanotolle ja siellä on joku vaiva, niin sitä aina katsotaan, mitä siinä ihmisessä kokonaisuudessa on, että jos vaikka siellä on niin kuin päänsärky, niin ei sitä hoideta sitä pelkkää päänsärkyä, aina joudutaan miettimään sitä, että mistä se päänsärky johtuu ja mitä siellä on taustalla. Ja sitten tavallaan se pitää hoitaa sitä juurta samaan aikaan kuin sitä oiretta. Tavallaan se tarkoittaa tällaista.
Eli sieltä lähdetään vähän kauempaa hakemaan niitä syitä.
Kyllä.
Mitä menetelmiä sitten kiinalaisessa lääkehoidossa käytetään? Mainitsit jo akupunktio, mutta mitä muita menetelmiä sä käytät?
No mulla on tää niinku ravinto-oppi, eli mä suosittelen erilaisia niinku ruokavalioita ja sitten mä vähän puutun. Mä kyselen ihmistä aika paljon ja puutun, että jos siellä joku käyttää vaikka liikaa kahvia suhteessa omaan hyvinvointiinsa tai joku syö liikaa sokeria tai sitten joku niinku vaikka treenaa liikaa, juoksee maratoneja koko ajan ja kärsii tietynlaista vaivoista, niin sit voi vähän niinku kysellä, että olisiko tää sulle ihan välttämättä sopiva keino, että voitko tehdä jotain muuta vähän, niin tällaisia. Eli pitää ottaa huomioon tällaisia elintapoja ja ravintotottumuksia ja tällaisia näin. Että se on aika paljon höpöttelyä myös.
Niin, ja asiakkaan kuuntelemista. Mutta sitähän me kaivataan, kun lääkäri menee terveyskeskukseen, niin eikö se niin, että lääkäri naputtelee koneelle viereen ja ei paljon ehdi kysellekään.
Niin, se on vähän rakenteellinen ongelma tietenkin, että se lääkärillä ei ole aikaa. Harvalla on.
Niin. Tässä kiinalaisessa lääketieteessä puhutaan paljon tästä tasapainosta. Yin ja Yang on aika tuttu monelle jollain tavalla. Ja sitten tästä kiistä, eli mikä on tämä energia, virta.
Chi.
Niin. Mitä nämä tarkoittaa? Miten nämä taustafilosofiaan mahtuu nämä asiat?
Niin, tämä on aika laaja kysymys. Yin Yang on vanha filosofia, joka ei niin kuin alun perin ollut Kiinassa lääketieteessä. Se on otettu mukaan Kiinassa lääketieteessä ajatteluun, koska se sopii tällaiseen filosofiseen ajatteluun. Ja siinä voi ymmärtää, miten eri vastavoimat niin kuin ihmisessä ja ihmisen suhteessa ympäristöön niin vaikuttaa toisissa. Tällaisia vuorovaikutussuhteita sitä kautta voi ymmärtää hyvinkin. Ja se on aika merkittävä, koska meidän elimistössä tai kehossa tai mielessä, mikähän ei ole pysyvää tai ihan staattista. Koko ajan tapahtuu joka puolella jotain. Ja tällaisten teoreiden avulla sä voit ymmärtää tällaisia vuorovaikutussuhteita, minkä takia se on liikkeessä koko ajan ja miten tämä vaikuttaa tuohon ja vastavuoroisesti. Ja chi eli energia. Se voi käyttää energiaksi. Energia on niin kuin aika laaja käsite, sitä voidaan käyttää aika kevyestikin, niin kuin kuulee ihmisten koko ajan puhuvan energiasta vähän niin tai näin. Mutta kiinalaisessa lääketieteessä aika tarkoin määritelty, mutta miten eri energiamuodot liikkuu kehossa. Tätähän voi tutkia fysikaalisesti myös, että energia on, sähkö on energiaa tai sähkömagneettiset toiminnot ja mitä on ihmisessä, eli ne on energiaa ja näitä voi myös mittailla. Mutta yksi pointti siinä qiin tai energian sanan käytössä on se, että sen avulla kun voi nähdä ehkä kokonaisuuksia vähän paremmin kuin jos paneutuu vain pelkästään yksityiskohtaisen ajatteluun, niin voi kadottaa just metsän puilta. Eli mä näkisin, että energiasanan avulla voi ehkä tuoda maalaisjärkeä siihen terveysajatteluun hyvinkin.
Esimerkiksi millä tavalla?
Siihen, että sä ymmärrät, että jos sä menet saunaan ja sun tulee hirveän huono olo vaikka saunan jälkeen, niin tämmöinen kuumuus, niin se ei sovi sulle. Silloin myös mietitään ruokavaliossa, että oikein tällaiset, jotka kuumentaa sun elimistöä paljon, niin ne todennäköisesti tekee sun olon huonommaksi. Sitten mietitään, mikä siellä aiheuttaa sitä kuumuutta. Se elimistössä on liikaa kuumuutta silloin. Joku tekijä, minkä teki tällaista ulkoinen kuuma, myös haittaa sun hyvinvointia.
Jos puhutaan kiinalaisesta lääketieteestä, niin kuin sanoit, niin siinä niin kuin yritetään tavallaan hoitaa, tai kerro tästä, että yritetään hoitaa ihmistä eikä niinkään sairautta. Mutta mistä sitten sairauden, tai mitä sairaus sitten tarkoittaa kiinalaisesta lääketieteestä, mistä ne tulee?
Niin, varmaan niin kuin sairaus voi tapahtua niin kuin traumojen tai tällaisen äkkionnettomuuksien kautta, mutta suurin osa sairauksista varmaan tulee niin kuin emotionaalisten tekijöiden, eli niin kuin stressin kautta jollain tavalla tänä päivänä, ainakin meidän kulttuurissa. Ja toki sitten niin kuin me ollaan aika vähän alttiita sellaisille rankoille ulkoisille olosuhteille, jotka aiheuttaa sairautta. Me voidaan nukkua lämpimässä ja näin päin pois. Niin kyllä mä sanon, että suurin osa sairauksista tulee sellaisen stressin, erilaisten stressireaktioiden kautta. Pitkittyneiden stressireaktioiden kautta.
Vaikea ajatella, että esimerkiksi syöpä voisi olla tämmöinen.
Niin, en osaa sanoa tarkkaan mitään syövän syntymekanismista, mutta kyllä se ihan niin kuin kiinalaisen lääketieteen kannalta ihan loogista on, että pitkittyneen stressin kautta voi syntyä myös syöpä. Mutta mä en lähde hoitaa mitään syöpäsairauksia luonnollisestikaan.
Mitä kiinalainen lääketiede sitten tekee, jos ihminen sairastuu? Mitä sä teet?
Vastaanotolla.
Niin.
Joo, mä haastattelen siinä aluksi pitkään ja sitten mä annan mahdollisesti akupunktiohoitoja. Mä valitsen, teen semmoisen tietyn diagnostiikan siihen alkuun ja kiinnostan lääketieteen pohjalta. Ja sitten mä katson, että mitkä akupisteet voisi olla sopivia hänelle ja laitan niitä akuneulaa. Ja sitten annan mahdollisesti ravintosuosituksia ja jotain muuta. Joo.
Minkälaisia sairauksia sä sitten hoitat? Sä oot pitänyt 15 vuotta Helsingissä vastaanottoa. Sulla ilmeisesti on monenlaista vaivaa kärsinyttä käynyt siellä. Kyllä. Minkälaisia vaivoja sä hoidat?
Mä hoidan aika monenkirjaisia vaivoja. Yleisimmät on varmasti jotkut migreenit ja selkäkivut ja sitten vatsavaivat, jotkut pitkittyneet tulehdukset ja sitten unettomuus ja tämän tyylisiä vaivoja. Sitten jotkut, aika monetkin ihmiset tulee kyllä sitten, että ne on käynyt niin kuin 5 eri lääkärin luona ja niillä on jotain epämääräisiä vaivoja, niin tulee sitten niin kuin jos kokeilemaan, että josko löytyisi apua tällaisesta vaihtoehdosta.
Löytyykö se joskus
Joskus löytyy, kun se ajattelutapa on vähän erilainen, siinä voikin löytyä hyvinkin. Että yllättävän helpollakin voi löytyä joskus kiinnittää huomioon vähän sellaiseen, vähän siihen elintapoihin, ympäristöön ja elintottumuksiin, niin voi löytyä aika helpostikin apua.
Tehdään erilaista kartoitusta kuin modernissa lääketieteessä. Kyllä. No mitkä on niitä tapauksia? Mainitsit jo tuossa, että syöpää et suostu hoitamaan, mutta minkälaisissa tapauksissa ohjaat sitten modernin lääketieteen pari asiakkaan? No
mä en hoida mitään vakavia mielisairauksia ja sitten jos siellä on jotain vähänkin hengenvaarallisia, esimerkiksi vakavia sydänvaivoja eikä käynyt missään lääkäriä tai näitä missään muuallakaan, niin mä ohjaan ehdottomasti, että menee testeihin ja kokeisiin. Siinä on hyvin monenlaisia eri vaivoja, missä mä ohjaan kyllä lääkärin vastaanotolle.
Joo. Sanoit, että joskus asiakas tulee luoksesi niin, että ei ole modernin, eli länsimäisen lääketieteen avulla ei ole apua löydetty, on jotain tämmöisiä epävarmoja tai epämääräisiä vaivoja. Miten sä lähdet sitten kartoittamaan näitä? Siis kiinalaisessa lääketieteessä puhutaan tietenkin näiden jinin ja jangin lisäksi myös tästä chiistä, niin kuin sanoit, mutta sitten täällä on nämä tällaiset elementtityypit, puu, vesi, ilma ynnä muuta. Miten niitä käytetään? Miten sä käytät niitä, kun potilas tai asiakas tulee vastaanotolle?
Niin omassa mielessäni käytän, en ehkä puhu ääneen niistä, mutta mä se riippuu ihan ihmisestä, että mä kyselen aika tarkkaan, että miten ne vaivat ilmenee, missä tilanteissa, minkä asian jälkeen ja näin. Ja sitten näitä elementtityyppien tai tällaisten tiettyjen kaavioiden, jotka ne on niin kuin arkkityyppejä. Voi ajatella tiettyjä kulkureittejä, että millaista stressiä kullakin ihmisellä on, niin miten se voi ilmetä sitten fyysinä vaivoina kehossa. Eli tässä on ihan tällaisia malleja, mitä on niin kuin satoja vuosia niin kuin tutkittu empiirisesti miljoonilla ihmisillä, koeteltu eettisesti tai vähemmän eettisesti Kiinassa, mutta kuitenkin niin se antaa tietyn mallin, mitä kautta voi tarkastella. Se antaa mahdollisuuden nähdä vähän niin kuin tätä yhteyttä.
No otetaan esimerkki, jos mä tuun sun luokse sun vastaanotolle ja mä sanon, että mulla on pää kipeä jatkuvasti, enkä tiedä mistä se johtuu. Mitä sä teet?
Joo, mä vähän kyselen, että missä yhteydessä pääkipu tulee, tuleeko se päivällä, mihin vuorokauden aikaan, minkä yhteyden jälkeen, mistä, tuleeko se pikkuhiljaa vai kerralla kovaa, tuleeko se toiselle puolelle päätä vai yhtä aikaa tuleeko silmien taakse sijainti ja sen pääsärön luon. Eli tässä on aika kauan aikaa menee, sitten mä kartoitan tämän asian. Sitten mä vähän kyselen muuten sun voinnista, että miten sun vatsa toimii ja nukutko tarpeeksi ja sitten mä katson sun kieltä ja katson sun ihon väriä ja mitä se kertoo susta ja kyselen muuta sun elämään liittyvää asiaa, joka sitten voi antaa viitettä siitä, että mitä siellä voisi olla korjattavaa.
Niin, kiinalaisessa, oot korostanut jo monta kertaa, että kiinalaisessa lääketieteessä kiinnitetään huomioon paljon siihen mielen vaikutukseen ja ympäristön vaikutukseen, miten niin kuin sitten keho reagoi. Entäs sitten, eihän me aina tunnisteta niitä. Mehän alitajunnasta saadaan monenlaista. Me ollaan tänään Jerekin kanssa puhuttu paljon stressistä täällä. Joo. Nimittäin mä olin tällaisessa hyvinkin länsimaisessa mittauksessa. Mulla mitattiin sydämen sykeväliä. Joo. Ja se sitten kertoi tiettyjä asioita kropasta ja mun elämäntavoista ja mun hyvinvoinnista. Miten paljon sitten kiinalaisessa lääketieteessä kiinnitetään huomioon tämmöisiin alitajunnan ja tämmöisiin, mitä me ei niin kuin tiedosteta tällaisiin asioihin?
No ehkä sen kyselyn avulla jonkin verran ja siihen myöhemmin, kun sitten jutellaan, jos ihminen käy useamman kerran, niin siinä sitten paljastuu usein sellaisia asioita, mitä voi itse niin kuin kiinnittää huomiota, mihin ihminen itse ei ole osannut niin kuin vaan ymmärtää. Mutta kyllä se pyritään niin kuin kartoittamaan sitä syytä, että mikä sen stressireaktion tavallaan elimissä aiheuttaa. Ja sehän on niin kuin hyvinkin erilaista eri ihmisillä, että se on se merkittävä niin kuin ymmärtää sen tausta.
Tuossa meidän kuuntelijat kysyivät, että mitä kielestä ja ihonväristä voi oikein päätellä?
Niin, ihonväristähän voi päätellä hurjankin paljon. Me pidetään ihan itsestään selvänä. Mehän tunnistaa myös kaikki ihonväristä paljon asioita, mutta ei ehkä niin tietoisesti. Että kyllähän sitten näkee sen elinvoiman, kuin punakka se on ja millä alueella sitä punotusta on. Tai onko siellä vähän niin kuin tummia silmän aluksia tai mahdollisesti jotain keltaisia länttejä. Kaikki ne kertoo jotain ihmisestä. Ja kielestä, kielihän on niin kuin ruoansulatuselin, että se kertoo, siinä näkee kielen katteesta, kielen väristä, kielen muodosta. Ne kaikki kertoo omalta osaltaan niin kuin ihmisen voinnista.
Teillä kysytään kanssa, että millainen elämäntapa on kiinalaisittain terveellinen ja semmoinen ihanteellinen? Eroako se jotenkin meidän ihanteista?
Kiinan terveellinen elintapahan on tyytyväinen tietenkin. Se on, että mikä
ei sinänsä. Niin.
Joo, ei välttämättä, mutta mikä tekee oikeasti ihmisen tyytyväinen. Mutta ehkä siihen liittyy tietty rauhallisuus. Siellä kunnioitetaan rauhallisuutta asiassa aika paljon. Että arvostan sellaista, että ihminen on rauhallinen. Vähän enemmän kuin meillä.
Liittyykö tämä itämaisiin kulttuureihin ylipäänsä tämä meditaatio ja rauhallisuus sitten
niin toisiinsa? Niin, ainakin buddhalaiseen taalaiseen filosofiaan, niin sitä kautta aika pitkälle jo.
Miten paljon muuten kiinalaisessa lääketieteessä, käytätkö sä meditaatiota apuna sitten jossain?
Joo, mä itse meditoin tietysti paljon, mutta kyllä mä monelle suosittelen meditaatio. Ei se kaikille sovi. Jotkut vaan menee sitten esimerkiksi metsää kävelee, niin sehän on ihan mainio. Se on hyvin meditatiivista tai joku muu harrastus voi olla hyvin meditatiivista, joka ajaa saman asian.
Minkälaisia asioita, siis kiinalainen lääketieteessä juuret on tosiaan vuosituhansien takana. Minkälaiset asiat sun mielestä kannattaisi nostaa tähän päivään? Siis jos ajatellaan suomalaista työssä käyvää, aika kiireellistäkin länsimaalaista ihmistä, joka tekee paljon töitä ja viettää aika kiireellistä vapaa-aikaa. Mitä se voisi kiinalainen lääketiede antaa meille?
Ehkä sellaista, vaikka jos ajatellaan yin-yang-aspektia, niin tällaista vastapainoajattelua. Että aina miettii, että tekeekö tarpeeksi vastapainoksi, jota ihminen sieltä aika kovakin niin kuin fyysistä tai psyykkistä toimintaa, jos sitä vastapainoa on tarpeeksi elämässä. Että se voi olla nukkumista vastapaino, mutta vastapaino voi olla myös muunlaista tekemistä, toisenlaista tekemistä. Että ymmärretään aina ajatella, mitä vastapaino on kaikelle tekemiselle ja levolle, mitä on. Ja sitten ihminen voi yleensä hyvin, jos on liikaa lepoa, niin ei sekään ole hyvä asia.
Niin, no siihen on laiskistuu vaan. Tulee niin, pullamössä kansalainen.
Kyllä. Mä luulen, että se olisi semmoinen aika keskeinen. Toinen, että oppisi vähän niin kuin ehkä kuuntelemaan itseään, niin kuin vaikka tämän ruokavalion puolelta. Että ei usko ihan kaikkea, mitä jos jotain myydään ihan kauheasti ja markkinoidaan, niin ettei osta ihan niin kuin yksi yhteen sitä, mitä siellä myydään.
Niin, ehkä sellaista järkiajattelua. Siis mehän ollaan tuputettu aika monenlaisilla opeilla ja neuvoilla, että miten pitää elää. Ja niin kuin mainitsit, että tällaiset muodit tulee ja se on niin kuin sellaista yhden ainoan oikean tavan tyylit elää hyvin vahvasti, että siitä pitäisi jotenkin päästä eroon siis. Sitäkö ajat?
Niin, ja ehkä löytämään se, mikä on niin kuin itselle tyydyttävä elämäntapa, ettei niin kuin kuuntele liikaa muita ja lue liikaa lehdistä, mikä on itselle hyvä.